Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien švenčiame Mergelės Marijos gimimo šventę, kaip sako Grigalius Palamietis. Šią dieną pasirodo naujas pasaulis, nuostabus rojus, kuriame iš kurio gims naujasis Adomas, kad pertvarkytų senąjį ir atnaujintų visą kūrinyje. Šią dieną malonė ima nešti vaisių, ši diena yra visuotinio džiaugsmo pradžia. Taigi mergelės Marijos gimimas kartu su mergelės Marijos dangun ėmimo švente yra vienos iš seniausių švenčių skirtų Marijos garbei, kurią švenčia didžioji dalis krikščioniško pasaulio, tai yra katalikų ir ortodoksų tradicijos, tiek graikų, tiek etiopų, tiek koptų, tiek armėnų, tiek ir kitų ortodoksiškų šaknų tradicijos šią dieną mini jau nuo šeštojo amžiaus. Vakarų bažnyčioje ši šventė yra irgi didelio džiaugsmo diena, nes minime gimimą tos, iš kurios užtekėjo Kristus, teisingumo saulė mūsų Dievas, kaip kartojama mūsų lotyniškoje liturgijoje. Bažnyčia, kaip nekeista, mini ne šventųjų gimimą žemėj, bet šventųjų gimimą dangui, tai yra Dies Natalis. Arba paprasčiau sakant, kuomet tas šventas žmogus pripažintas mirė, tai yra gimė dangui ir mirė žemėj. Ir tik tai trys asmenys turi ir savo žemiškuosius gimtadienius minimus liturgijoje. Tai aišku, mūsų viešpats Jėzus Kristus, kurį minime per Kalėdas jo gimimą, taip pat jo pirmtakas Jonas Krikštytojas, kurio gimimą minime Birželio 24-ąją, ir trečiasis asmuo, tai švenčiausia mergelė Marija, kurios gimimą minime rugsėjo 8-ąją dieną. Tai trys asmenys, kurių ypatinga misija yra tokia svarbi, kad ir jų žemiškasis gimimas yra vertas liturginio šventimo. Jonas Krikštytojas yra viešpaties pirmtakas, tiltas tarp Senojo ir Naujojo Testamento, tas, kuris parodė vienėlį, kuris rengė savo tautą Mesijo atėjimui. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas ir taip, aišku, yra visuotinio išganimo pradžia, nes Dievas tapo žmogumi, žodis tapo kūnu, o mergelės Marijos gimimas mums ženklina, kaip gražiai bažnyčios tėvai sako, nakties pabaigą ir aušros užtekėjimą. Tai dar ne diena, dar tamsumos gaubė žemę, tačiau brėkšta šviesia aušra, skaisti ir graži ir pranašauja, kad tuoj užtekės saulė. Tai yra mergelė Marija lyginama su aušra, o Kristus yra teisingumo saulė. Mergelės Marijos gimimas ir yra to išganimo pradžios, išganimo pradmenų, džiaugsmo šventė. Jeigu pažvelgtume į Naująjį Testamentą, tai nerasime ne vienoje evangelijoje parašyta apie Marijos gimimą. Kaip ir dauguma atvejų, tų šaknų reikia ieškoti kitur, tai yra greta Naujojo Testamento, greta Šventojo Rašto. Bažnyčioje egzistavo, ypatingai pirmaisiais amžiais, kuomet Šventojo Rašto kanonas dar nebuvo nusistovėjęs, egzistavo ir taip vadinamos nekanoninės tradicijos arba moksliškai sakoma apokrifai. Tai yra tie pasakojimai tos istorijos, kurios nebuvo pripažintos bažnyčios kaip šventosios dvasios įkvėptos ir nebuvo įtrauktos į Naujojo Testamento kanoną. Tačiau jos yra vertingos tuo požiūriu, kad atskleidžia, ką žmonės paprasti tikintieji tuo metu tikėjo, ką jie meldėsi, į ką kreipė dėmesį. Taip pat seniausios tradicijos, senieji apokrifai, greta ir išgalvotų dalykų, apmastytų dalykų, savyje turi ir tą tiesos grūdą. Taigi apie mergelės Marijos gimimą mums pasakoja apie 120-uosius metus, o gal kažkiek ir anksčiau parašytas Genesis Marija, tai yra Marijos gimimo knyga arba mokslininkų vadinama Jokūbo proto evangelija. Šitas apokrifas tai yra pats pirmasis Marijos garbės skirtasis kūrinys, sakytume, krikščionybės istorijoje. Jisai paliudija, kad jau antro amžiaus pradžioje mergelės Marijos kultas ir vaidmuo buvo kai kuriuose ankstyvosios bažnyčios vietose. Šiame pasakojime, kuriame aišku, yra ir perduota ta žodinė tradicija, nesgi antro amžiaus pradžia, tai dar neseni laikai nuo visų tų įvykių, pasakome apie Marijos tėvus, Joakimą ir Oną, tai yra du pamaldžius teisiuosius, kurie neturėjo palikuonių. Tuo metu sampratoje, kaip ir dabar, be vaikystė laikoma Dievo prakeikimo ženklu. Nes kaip psalmėje skaitome, kad Viešpats atsilygina už vargą vaikais, tai yra vaikai yra palaiminimas. Neturėti vaikų reiškia būti Dievo nelaimintam ir neturėti dalies Izraelyje, tai yra Dievo tautoje. Todėl Joakimas ir Ona, aišku, patyrė daugybę pažeminimų, daugybę apkalbų, šmeištų, tačiau jie liko ištikimi Viešpaties pažadui ir istorija pasakoja, kad kartą Joakimas ėjo į šventyklą aukoti savo avių bandos pirmienas, tai yra ėriukus. Ir vienas iš kunigų jį pažįstantis, jį pavarė šalin, sakydamas, kad Dievas neprima suterštų aukų. Tai yra, jeigu tu, būdamas bevaikis, nepatinki Dievui, tai Dievas iš tavęs jokios aukos ir neprims. Susikrimtęs Joakimas iškeliavo iš šventyklos ir nuėjo Judėjos dykumą tam, kad tikriausiai pabūtų vienas, nenorėdamas grįžti namo. Tuo metu jo žmona Ona, nesulaukdama vyro, irgi sielvartavo, sakydama, ir apokrifas labai gražiai pasakoja, kad jinai sakė Viešpatie, net ir paukščiai yra vaisingi tavyje, net ir lauko žvėris vaisingi tavyje, net ir žuvys yra vaisingos tavyje, tik aš Viešpatie esu viena bevaikė. Ir pasakojama, kad jai pasirodė angelas, kuris sakė, neverk, Ona, tu pagimdysi kūdikį, kuris teiks džiaugsmą visam pasauliui. Tas pats angelas aplankė ir Joakimą, ir jie laimingi abu, Joakimas ir Ona susitiko šventykloje prie šventyklos gražiųjų aukso vartų, tai yra prie moterų kiemo vartų, ir neužilgo jiems gimė kūdikis. Tai yra mergelė Marija. Nežinome, kiek aišku yra tos Senojo testamento galbūt istorijų perpasakota, tačiau tikime, kad ta žodinė tradicija yra išsaugota. Kaip tam bebūtų, aišku viena, kad Marija tikrai gimė, kaip ir visi žmonės iš vyro ir moters meilės, tikrai turėjo ir tėvus. Tik šis gimimas yra skirtingas vienu atžvilgiu, ką mūsų katalikų bažnyčia moko, išskirdama kaip nekaltojo prasidėjimo privilegiją. Tai yra, kad nuo pat pradėjimo momento mergelė Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės sutepimo. Kaip žinome visi mes, dėl Adomo ir Ievos kaltės gimstame su gimtaja nuodėme, tai yra mūsų žmogiškoji prigimtis yra pažeista ir sutepta. Mes esame labiau linkę daryti blogą negu gerą ir turime kovoti su geismingumu, su pasipriešinimu vidiniu Dievo valiai. Taigi visi žmonės gimsta su šia nuodėme o mergelė Marija buvo apsaugota nuo jos, ne dėl jos pačios, bet dėl to, kad iš jos turėjo gimti Kristus, mūsų išganytojas, tai yra Marija viešpačiui Dievo žodžiui davė kūną žmogiškąją prigimtį. Ir jeigu viešpats būtų gimęs su pažeista žmogiška prigimtimi, tai yra su gimtaja nuodėme, jisai būtų toks kaip mes ir negalėtų mūsų atpirkti. Todėl viešpats iš anksto apsaugojo mergelę Mariją nuo gimtosios nuodėmės arba, kaip sako teologai, Marija yra pirmoji atpirktoji, tai yra pirmasis Kristaus atpirkimo vaisius. Gražiausiai iš moterų pats gražiausias kūrinys. Taigi Marijos gimimas yra, galima sakyti, atkūrimas to, kas buvo pražuvę. Ieva ir Adomas buvo tobuli žmonės ir kūnų ir siela, tačiau jie prarado rojaus malonę, o mergelėje Marijoje vėl viskas atkuriama. Ji yra tas rojaus sodas, ta naujoji žemė, kurioje išauks naujasis Adomas Kristus. Taigi ši šventė yra ne tik paprastas gimtadienis, bet šventė naujos Dievo kūrybos pradžios. Kaip viešpats sako šventajame rašte, štai aš visą darau naują. Taigi su Marija prasideda naujoji viešpaties kūryba. Pati šventė tikriausiai kilo Jeruzalėje, Palestinoje, nes pagal tradiciją tikima, kad Marijos tėvai, Joakimas ir Ona, gyveno netoli Jeruzalės šventyklos, tai yra prie avių vartų, ten, kur yra taip pat ir penkios Saliamono stoginės, penkių Saliamono stoginių šaltinis, apie tai rašoma Jono Evangelijoje. Taigi ten buvo Marijos namai ir 4 amžiaus pabaigoje arba 5 amžiuje toje vietoje buvo pastatyta bažnyčia Marijos garbei. Jinai tikriausiai ilgainiui neišliko ar buvo perstatyta ne 6 amžiuje. Jos vietoje, toje vietoje buvo pastatyta nauja mergelės Marijos gimimo šventykla. Ir tikriausiai jos pašventinimas įvyko rugsėjo 8 dieną, nes būtent šią dieną ir mes švenčiame mergelės Marijos gimtadienį. Apie šią šventę liūdija ir 6 amžiaus pabaigos sukurtas liturginis himnas, kuriame pasakojame apie Marijos gimimą, o imperatorius Mauricijus apie 600 metus išleido dekretą, kurio nurodė, kad Marijos apsivalymo, tai yra grabnyčių šventė, apreiškimo Marijai šventė, Marijos užmėgimo, tai yra Marijos dangun ėmimo šventė ir Marijos gimimo šventė turi būti iškilmingai minimos visoje Romos imperijoje, tai yra toje rytinėje dalyje, nes tuo metu jau ir rytų ir vakarų Romos imperija buvo gerokai susiskaldžiusi. Vakaruose, galbūt dėl apokrifų įtakos šiai šventei ir tikriausiai dėl kitų priežasčių, kadangi dėl istorinių, nes buvo ir barbarų invazijos laikai, tautų kraustymosi laikai, ši šventė skynėsi kelią labai lėtai. Romoje jinai pradėta minėti tik tai 8 amžiaus pradžioje, o vakarų Europoje jinai pasklinda tik tai 10 ir 11 amžiuje. Kaip ten bebūtų, tai yra tikrai nuostabi šventė, kuri mus sujungia šią dieną tiek su Senojo Testamento istorija, tiek su Naujojo Testamento laiku. Sujungia tiek su rytų krikščionių bažnyčiomis, tiek ir su vakarų krikščionių bažnyčiomis. Minime gimimą tos, kuri pagimdė mūsų išganytoją. Minime tai, kad Dievas išrinko Mariją ir leido jam jai gimti tam, kad ji būtų paruošta tai didžiai misijai, mūsų išganytojų atėjimui į pasaulį. Tad Marijos gimimo šventė kartu nurodo ir tai, jog kiekvienas žmogus į šį pasaulį ateina Dievo norimas. Nesvarbu, kas būna, nesvarbu, kad kartais ir tėvai nenori, ar kažkokios kitos priežastys atsiranda. Ši šventė kaip tik paliūdė, kad Dievas nori kiekvieno žmogaus. Kiekvienas žmogus yra dovana, Dievo dovana šiam pasauliui. Kiekvienam žmogus jis sukuria užduotį, pašaukimą duoda, į kurį jis turėtų atsiliepti. Aišku, kaip jis atsiliepia tas žmogus, tai jau priklauso nuo jo laisvos valios. Tačiau pirminis taškas yra tai, kad Dievas tikrai myli žmogų ir Dievas nori kiekvieno žmogaus. Taigi ši šventė yra viltis ir mums, kad nesijaustume pleisti, nesijaustume nemylimi, nes šie laikai yra ypatingi, sakytume, našlaistystės vaikai. Daugumai vakarų Europos, vakarų pasaulio žmonių yra būdingas našlaičio sindromas. Tai yra, jaučiasi žmogus nemylimas, jaučiasi neprimtas, jaučiasi netradęs savęs. Visi socialiniai eksperimentai, kurie vyksta dabar, ypatingai šiuo periodu, ar tai būtų lytiški dalykai ar kažkokios kitokie paieško savęs, tai kyla iš to, kad žmogus nebetiki, jog jis yra Dievo mylimas ir Dievo norimas, kad jam nereikia ieškoti savęs kažkur kitur, bet reikia atrasti save Dievuje. Taigi esame mylimi Tėvo vaikai ir mergelė Marija mums tą paliūdija, kaip Nikolojus Kabasilas viduramžių Konstantinopolio mąstytojas sako, Dievas panoro sukurti visiškai tyrą mergelę, įdant išorėje padarytų kažką, kas atsilieptų į dieviškį supratimą. Tobulas mergelės klusnumas parodo įstatymo kūrėjo išmintį. Mergelėje konkrečiai išreikšta radikali gale, kurią Dievas suteikė triumfui prieš blogį. Dar prieš gimstant žmogui Dievui, mergelė parodė savimi, kokį grožį žmonija gali pasiekti, jei yra visiškai ištikima prigimtiniam integralumui. Šiame pasaulyje, kaip ir rojuje, ji parodė žmogų tyrą ir visiškai integralų tokį, koks jis buvo sukurtas pradžioje ir koks turėjo likti, koks jis galėjo išlikti, jei būtų kovojęs, kad neatpultų nuo savo kilnumo. Taigi prašykime mergelės Marijos, mūsų motinos, kad jinai padėtų mums saugoti tą vidinį sielų grožį, kad padėtų saugoti besiužsimeskančią gyvybę, kad padėtų tiem, kurie kovoja prieš mirties kultūrą, kad žmogus nuo pat pradėjimo iki pat mirties natūralios būtų gerbiamas ir mylimas. Tegul šventoji Dievo gimdytoja, kaip mėgsta ją tituluoti rytų krikščionys, visiškai užtaria mus pas savo mylimąjį sūnų. Taigi, Lietuvoje ypatingai Marijos gimimo šventė, aišku, susieta su Šiluvos atlaidais, tai yra minint apsireiškimo mergeliai Marijai Šiluvoje prisiminimą. Visi keliaujame mintimis ar važiuojame, vykstame į Šiluvą pasveikinti Dievo motinos. Ir iš tikrųjų tai yra labai gražu ir prasminga, kad tai vyksta per atlaidus, per Marijos gimimo atlaidus. Kiekvienas galima sakyti, kad Dievo motina, mūsų dangiškoji motina, iškėlė savo gimtadienio šventę, tai yra 8 dienos, kuomet jinai kviečia kartu su ja dėkoti viešpačiui už jos gyvenimą, už jos pašaukimą. Visi vykstame į Šiluvą su savo rūpeščiais, su savo prašymais, su savo bėdomis, su savo džiaugsmais, su savo padėkomis. Prašome Dievo gimdytojos užtarimo, pasitikėme jos maldų pagalbą. Tačiau nepamirškime galbūt ir padėkoti, padėkoti Dievo motinai už tai, kad jinai yra su mumis, kad ji yra mūsų motina. Nepamirškime ir ją pasveikinti. Aišku, neteiksime jai kažkokios dovanos, sakytume, jinai jau viską turi apščiai, tačiau galime tikrai padovanoti kažką gražaus, tai yra savo maldą, savo giesmę, galima papuošti gėlėmis Marijos altorių. Atsimindami, kad meilę Dievui ir šventiesiam geriausiai parodome tada, kai mylime savo artimą, galima kažką gražaus padaryti savo artimui. Ar paukoti, ar kažkam sutvarkyti butą galbūt, kažką aplankyti, kurį senai lankėme, su kažkuo pabūti, kažką pakviesti ateiti į bažnyčią, galbūt palydėti, nuvežti kokią pagyvenusią močiutę, kuri tikrai norėtų galbūt nuvažiuoti, tačiau niekas jos nenuveža. Arba galima rasti tikrai daugybę gražių priežasčių. Tikrai nebus nuodėmė ir nebus įžūlu greta liturginio šventimo, tiesiog paprastai žmogiškai švęsti Marijos mūsų motinos gimtadienį. Jeigu sveikiname savo brangius žmonės, savo artimus žmonės, kuriuos mylime su jų žemiško gimimo diena, tai kodėl mums nepasveikinus ir mūsų dangiškosios motinos, kuri mus tikrai užtaria, kuri mus moko ir kuri mus globoja. Jinai tikrai yra mūsų pavyzdys, ko Marija labiausiai norėtų, ko jinai norėjo Šiluvoje, tai yra, kad jos sūnus būtų garbinamas, pripažįstamas ir mylimas. Visi šventieji, o ypatingai švenčiausia mergelė Marija, yra pavyzdžiai mums, kaip reikia mylėti Dievo gimdytoją, kaip reikia mylėti jos sūnų. Taigi prašykime savo motinos, kad jinai mus išmokytų mylėti. Nes meilė tai yra pats svarbiausias dalykas. Kaip evangelistas Jonas sako, kas neturi meilės, neturi nieko. Šventasis abatas Raimundas Jordanas yra labai gražiai pasakęs, kad Marijos gimimas tai yra atpirkimo diena. Marija yra ryto žvaigždė, neskelbia didžiaus dienos atėjimą. Jei pasirodžius, atpirkimas prisertino. Ryto žvaigždė, visokios šviesos žvaigždė. Tu švieti prieš patekant saulei, nes tavo gimimas ėjo pirma gimimo Jėzaus Kristaus, tavo palaimintojo sūnaus, kuris yra dienos šviesa. Šio šventės evangelija mums pristato Jėzaus Kristaus genealogiją, pradedant nuo Abraomo ir baigiant pačiu Kristaus gimimu. Ši genealogija tai rodo tai, kad Dievas, sakytume, nenusileido iš dangaus. Ta prasme, kad jisai neprisėmė žmogaus kūno ir netėjo toks, kad 30 metų ir pradėjo daryti savo darbus. Jisai rinkosi asmenis, tuos asmenis, kurie po nuopolio atsiliepdavo jo šaukimą. Tai žinome ir Abraomą, žinome ir Izaoką, Jokūbą, karalių dinastiją, Dovydą, Saliamoną, daugybę kitų vardų, kurių net nežinome, kas jie tokie buvo. Visa tai rodo, jog viešpats ruošia tarsi gražiausią audinį iš daugybės siūlų, iš daugybės spalvų ir iš tų istorijų, kurios galbūt buvo ne visai gražios ir geros, iš žmogaus nuopolių, iš atgailos jisai išaudžia tobulą audinį, tai yra mūsų išganimo istorija. ir mergelės Marijos gimimas, tai ir yra tas, galėtume sakyti, paskutinis dygsnys toje istorijos siūlų audinyje, nes iš jos tos žmonijos dukros, kuris savyje neša visą žmonijos paveldą, gimsta ir mūsų išganytojas, tas, kuris prisėmė visą žmogiškąją būtį, kuris nepabijojo būti žmogumi, kuris nepabijojo ir prisimti mūsų nuodėmių, kad mus atpirktų, kad mus išgelbėtų, kad mus išvaduotų. Taigi, ši šventė yra ne tik žemiškas gimimas, ši šventė yra kartu ir mūsų išganimo gimimas. Kažkada Jeruzalės namuose gimusi mergaitė iš tikrųjų buvo palaiminta, ir ją palaiminta vadins visos kartos. Šie Marijos žodžiai išsipildė su kaupu. Ir kaip valandų liturgijos psalmių priegesmė sako, Marijos šlovingas gyvenimas nušviečia visas bažnyčias, tai yra. Ji yra pavyzdys, ji yra tas veidrodis, ji yra tas kelias, kuris padeda pažinti Kristų savo gimimu, savo gyvenimu, savoju taip. Jinai rodo, kad žmogus gali ir mylėti Dievą. Tai yra su Dievo pagalba, bendradarbiaudamas su Dievo malone, jisai tikrai gali atsiliepti jo pašaukimą ir jo kvietimą. Tai yra viltis ir padrasinimas kiekvienam iš mūsų, kurie kovojame dvasinės kovas, kurie stengiamės mylėti, kuriems kartais nesiseka, kurie suklumpame, tačiau žinome, jog jeigu esame su Dievu, esame Dievo pusėje, mes galime viską. Taigi prašykime šiandien ir per visą atlaidų oktavą tos malonės, galbūt, kad pirmiausia, kad labiau pažintume Kristų, kad labiau jį pamiltume ir kad labiau jam tarnautume. Sveikata, darbas, mokslai, kelionės, dar kažkokie prašymai, kurių turime, jie yra labai gerai. Tačiau svarbiausia, ir kaip Viešpats Jėzus Evangelijoje sako, jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Taigi pirmiausia prašykime tikėjimo, vilties ir meilės malonių, tų pačių svarbiausių dorybių, tų dieviškųjų šaltinių, per kuriuos teka Dievo gailestingumas. Tegul Dievo motina, kurioje yra visa dorybių, sakytume, pilnatvė, mūsų užtarė, mums padeda ir tegul pamoko, kaip reiktų mylėti Dievą, kaip reiktų juos sekti ir kaip reiktų tarnauti jam kituose asmenyse, nes tai yra ir mūsų užduotis, ką mes esame pašaukti šioje žemėje, tai yra mylėti Dievą, vykdyti jo valią ir palikti gerumo ženklą, kad aplink mus, kur mes gyvename, kur einame, būtų daugiau gėrio. Tamsos ir taip yra daug, ir jos visada bus daug, bet mes esame pašaukti dauginti šviesą. Mes irgi turime būti tos aušrinės žvaigždės, kurios nušviečiame nuodėmių tamsą, kurios raginame kitus kelti žvilgsnius į tikrąją šviesą, į tą nenusileidžiančią saulę, į Kristų mūsų Dievą. Taigi prašykime, pasitikėkime ir Dievo motina tikrai mūsų užtars. Ir šį mąstymą pabaigsime bažnyčios tėvo švento Jono Damaskiečio nuostabiais žodžiais mergeliai Marijai. Būk palaiminta, o dukra, kurią Dievas mums pažadėjo po mūsų nuopolio. Tu panaikini mūsų bausmes, kurių nusipelnė mūsų gėdulingumas. Iš mūsų gavai mirtingą į kūną, o mums gražinai nemarumo skraistę. Iš mūsų gavai būtį, o duodi sveiką buvimą. panaikini skausmus ir suplėšė mirties drabužį. Tu mus šaukė mūsų pirmąją gyvenimo vietą. Mes užvėrėme rojaus vartus, o tu atlaisvinai gyvenimo medžių kelią. Amen.